Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri svetem očetu Frančišku, predsednik Republike Ekvador, ter grški pravoslavni patriarh Aleksandrije in vse Afrike. Papež pohodu za življenje, zaščititi življenje v vseh njegovih fazah. Cerkev ima 6 novih častitljivih božjih služabnikov. Prisluhnili bomo začetku predavanja monsignorja Luisa Marina de San Martina. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za tretjo nedeljo med letom. Sveti oče Frančišek je v soboto 21. januarja sprejel v audienco predsednika Republike Ekvador Guillerma Lasso Mendozo. Pogovor s papežem je trajal okoli 50 minut, celotno srečanje z izmenjavo darov pa 1 uro. Papež Frančišek je ekvadorskemu predsedniku podaril majoliko z uprizoritvijo gradnje bazilike svetega Petra, razne papeževe dokumente, letošnjo poslanico za mir, dokument o človeškem bratstvu in knjigo Statio Orbis, 27. marec 2020, Vatikanske založbe Lev. Gospod Mendoza pa je papežu podaril sliko gvadalupske gospe, ki jo je narisal med obdobjem rehabilitacije mladoletnik zaprt zaradi kaznivih dejanj. Šal iz volne alpake, južnoameriške odomačene kamele. Prva dama pa je podarila papežu Frančišku umetelno izdelanega kolibrija, tiča, ki je zelo razširjen v Ekvadorju. Ekvadorski predsednik se je nato srečal s kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, ki ga je spremljal nadškof monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presrčnim pogovorom o državnem tajništvu je bilo izraženo priznanje za prispevek, ki ga cerkev ponuja na področju izobraževanja, zdravstva, spodbujanja človekovih in duhovnih vrednot ter na področju karitativne dejavnosti, pri čemer je bil poudarjen pomen iskrenega in trajnega dialoga med cerkvijo in državo za reševanje temeljnih izzivov družbe. Poleg tega je prišlo do plodne izmenjave mnenj o političnih in družbenih razmerah v regiji, s poudarkom na prizadevanjih za spodbujanje razvoja in spodbujanje miru. Zaustavili so se tudi pri nekaterih temah skupnega interesa, kot so zaščita življenja, skrb za otroštvo, reforma kazenskega sistema, spoštovanje domorodnih ljudstev in njihove kulture ter varstvo okolja. Papež Frančišek je v soboto 21. januarja sprejel v audiencu tudi njegovo blaženost Teodorosa II., grškega pravoslavnega patriarha Aleksandrije in vse Afrike, ter njegovo spremstvo.
Ob letošnjem pohodu za življenje v ZDA, ki je potekal 20. januarja, je papež zagotovil molitev, da bi Bog okrepil prizadevanje ljudi za zaščito življenja v vseh njegovih fazah. Sveti oče je globoko hvaležen za zvesto pričevanje, ki so ga vsa ta leta javno izražali mnogi, ki promovirajo in širijo pravico do življenja najbolj nedolžnih in najranljivejših članov naše človeške družine. Piše v sporočilu, ki ga je v papeževem imenu podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Zgraditi družbo, ki je zares pravična, temelji na spoštovanju svetega dostojanstva vsake osebe in na sprejemanju vsakega kot brata in sestro. Papež izroča vsemogočnemu Bogu vztrajno prizadevanje vseh, zlasti mladih, za zaščito človeškega življenja v vseh njegovih fazah, predvsem v skladu z ustreznimi zakonskimi ukrepi, sprejetimi na vseh družbenih ravneh. Vsem, ki so se udeležili pohoda za življenje in ga podpirajo z molitvijo in žrtvovanjem, je sveti oče z veseljem podelil svoj blagoslov kot znamenje moči in veselja v Gospodu. Sporočilo je bilo javno prebrano med mašo v svetišču brez madežne v Washingtonu, s katero se je na predvečer shoda začela molitvena vigilija za življenje. V ospredju je bil tudi razmislek o inicijativah, ki bi jih bilo treba uvesti potem, ko je ameriško zvezno vrhovno sodišče junija lani razveljavilo sodbo v primeru Roe proti Wade iz leta 1973, ki je ženskam po vsem ozemlju ZDA omogočala umetno prekinitev nosečnosti.
Sveti oče je 19. januarja odobril izdajo dekretov, s katerimi so bile 6 božjim služabnikom priznane junaške kreposti. Prihajajo iz Italije in Španije, med njimi pa so 4 duhovniki, 1 redovnica in 1 laikinja. Miguel Costa Iliobera je bil kanonik katedrale na španskem otoku Majorka. Rodil se je leta 1854 v plemiški in premožni družini in kljub očetovemu nasprotovanju postal duhovnik. Bil je goreč pridigar in spovednik, mož molitve in pesnik ter profesor sakralne arheologije in zgodovine literature. Stebra njegovega duhovnega življenja sta bila evharistična adoracija in marijanska pobožnost. Na materialne dobrine ni bil navezan, ampak je z njimi pomagal revnim. Posebno pozornost je posvečal bolnikom. Umrl je leta 1922 v sluhu svetosti, ko je v cerkvi bosonogih karmeličank maševal ob 300-letnici kanonizacije svete Terezije Avilske. Gaetano Francesco Mauro je bil škofijski duhovnik iz Kalabrije, ki je živel ob koncu 19. in začetku 20. stoletja. Med prvo svetovno vojno je bil vojaški kaplan v Furlaniji, ko je bil zajet, pa je bil zaprt v različnih avstrijskih koncentracijskih taboriščih, kjer je zbolel za tuberkulozo. Po vrnitvi v Kalabrijo se je posvetil lajšanju bede in krivic ter verski vzgoji podeželskega prebivalstva. Leta 1925 je ustanovil versko združenje podeželskih oratorijev. Tega je sveti sedež leta 1943 združil s kongregacijo pobožnih delavcev, ki jo je leta 1602 ustanovil Carlo Carafa. Tako je nastala kongregacija podeželskih katehistov pobožnih delavcev, ki je po drugi svetovni vojni okrepila svoje misijonsko delo na podeželju Kalabrije. Mauro v svojih dnevnikih opisuje svojo temno noč oziroma obliko depresije, ki jo je vedno živel v trdni veri in z upanjem. Giovanni Bara se je rodil leta 1914 v kmečki družini v bližini Torina. Bil je škofijski duhovnik, pomočnik pri katoliški akciji. Posvečal se je delu z mladimi, med drugim je v hribih odprl tudi hišo, kjer so v poletnem času potekala srečanja za mlade in družine. Od leta 1969 je bil rektor semenišča za odrasle poklice v Torinu, kjer je molitev postavil v središče formacije bogoslovcev. Kot duhovnik novinar je ustanovil več revij in sodeloval z različnimi intelektualci. Tudi v bolezni ni nikoli izgubil veselja, ki ga je doživljal kot izraz polnosti življenja v Bogu. Med novimi častitljivimi božjimi služabniki je tudi Vicente López de Oral de Lascano, duhovnik Marijine družbe, ki je med letoma 1894 in 1990 živel v Španiji. Bil je človek molitve, globoko združen z Gospodom. Učitelj, kaplan in spovednik, ki so ga cenili dijaki, duhovniki in drugi v kolegiju svetega Filipa Nerija v Kadizu, kjer je deloval 62 let. Marija Margarita Diomira v človečene besede se je rodila leta 1651 kot Marija Allegri. Bila je redovnica kongregacije trdnih v dejavni ljubezni dobrega pastirja. Predana je bila molitvi. Odlikovala jo je ljubezen do Evharistije in Device Marije. S telesno pokoro je zadoščevala za grehe. Imela je darove prerokovanja, videnja, zamaknjenja, prejela pa je celo stigme. Številni ljudje, med njimi tudi plemiči, duhovniki in škofje, so k njej prihajali po nasvete in duhovno tolažbo. Zbolela je za tuberkulozo in svoje trpljenje darovala iz ljubezni do Gospoda. Umrla je v Firencah, stara komaj 26 let. Med novimi častitljivimi božjimi služabniki je tudi laikinja. To je Bertila Antoniaci, ki je živela med letoma 1944 in 1964 v Benečiji. Pri komaj 9 letih je bila sprejeta v bolnišnico zaradi težav z dihanjem, ki so bile povezane z revmatičnim endokarditisom. Bolezen jo je primorala, da je bila ves čas doma, vendar pa je razumela, da je njeno poslanstvo tolažiti trpeče ter z darovanjem svojega življenja in bolezni približati grešnike in duše Bogu. Nikoli se ni zapirala vase. Z zdravniki in medicinskimi sestrami je vzpostavila prijateljske odnose, z drugimi bolniki pa si je intenzivno dopisovala v pismih. V popolnem zaupanju v Boga v molitvi se ni nikoli pritoževala. Niti v zadnjih 2 letih življenja, ko se je njeno stanje še poslabšalo. Na romanju v Lourdes leta 1963 Marija ni prosila za ozdravljenje, ampak za svetost.
V torek 17. januarja se je preko spleta začel tečaj o sinodalnosti, ki ga organizira Center Evangelii Gaudium Univerzitetnega inštituta Sofia iz Ljubljana v sodelovanju z generalnim tajništvom sinode. Med govorniki je bil tudi monsignor Luis Marin de San Martin, podtajnik škofovske sinode. ki je imel predavanje z naslovom Kaj je sinodalnost? Glavna cesta prenove cerkve. Dragi prijatelji, hvala vam za povabilo k sodelovanju pri uvodnem predavanju vzgoje za sinodalnost. Zelo sem vesel te pobude, ki nam v tem trenutku milosti, ki ga živimo v cerkvi, zelo pomaga, nas krepi in spodbuja. Svoje predavanje o sinodalnosti pogosto začenjam s pomenljivim sklicanjem na papeža Frančiška. Njegove besede so se me dotaknile in me tudi razsvetlile, ko sem jih prebral in se rad spominjam njegovega značilnega pričevanja. Med obiskom Baltijskih republik se je papež Frančišek srečal z jezuiti v Vilni in začel pogovor. Mlad litovski jezuit je papeža vprašal, Sveti oče, kako vam lahko pomagamo? Papež je odgovoril takole, hvala, ne vem zakaj bi prosil, kar pa moramo storiti danes je, da spremljamo cerkve v globoki duhovni prenovi. Verjamem, da Bog zahteva spremembo v cerkvi. Večkrat sem že rekel, da je sprevrženost današnje cerkve klerikalizem. Vendar je pred 60 leti to jasno povedal drugi vatikanski koncil. Cerkev je Božje ljudstvo. Preberite številko 12, Lumen Gentium. Čutim, da Gospod želi, da se koncil utre pot v cerkev. Zgodovinari pravijo, da bomo potrebovali 100 let, da bo koncil uresničen. Smo na sredi poti. Če mi torej hočeš pomagati, deluj tako, da boš nadaljeval koncil v cerkvi. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za tretjo nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 8. poglavje 23. do 9. poglavje 3. vrstica. Ta dan ne bo več v temi dežela, ki je zdaj v stiski. V prejšnjem času je ponižal Zabulonovo deželo in Neftalijevo deželo. V prihodnem pa bo povzdignil pot ob morju, raz Jordanijo, pogansko Galilejo. Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Med prebivalci deželi smrtne sence je zasvetila luč. Pomnožil si narod, naredil se veliko veselje. Veselijo se pred teboj, kakor se veselijo ob žetvi, kakor se radujejo, ko se deli plen. Kajti jarem njegovega bremena in palico na njegovem hrbtu. Šibo njegovega preganjača si zlomil, kot na dan Midjancev. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, prvo poglavje od 10. do 13. ter 17. vrstica. Prosim pa vas, bratje, v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa, da vsi govorite isto in naj ne bo med vami razdorov. Bodite pa izpopolnjeni v istem umevanju in istem mišljenju. Razkrili so mi namreč hlojni domači v vas, bratje moji, da so prepiri med vami. Hočem reči, da vsak med vami govori, jaz sem Pavlo, jaz Apolo, jaz Kefo, jaz pa Kristusov. Mar je Kristus razdeljen? Mal je bil Pavel križan za vas? Ali ste bili v Pavlovo ime krščeni? Ni me namreč Kristus poslal krščevat, ampak oznanjat evangelij, pa ne v modrosti besede, da se Kristusov križ ne izniči. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 4. poglavje, od 12. do 17. vrstice. Ko pa je slišal, da je bil Janez izročen, se je omaknil v Galilejo. Zapustil je Nazaret in se nastanil v Kafarnaumu, ki leži ob morju, v Zabulonovi in Neftalijevi pokrajini, da se je izpolnilo, kakor je bilo povedano po preroku Izaiju. Dežela Zabulonova in zemlja Neftalijeva, ob poti k morju onkraj Jordana, poganska Galileja. Ljudstvo, ki je prebivalo v temi, je zagledalo veliko luč in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasijala luč. Od teda je začel Jezus oznanjati in opominjati. Spreobrnite se, kajti nebeško kraljestvo se je približalo. Ko je hodil ob Galilejskem morju, je zagledal dva brata, Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. Metala sta mrežo v morje, bila sta namreč ribiča. Rekel jima je, hodita za menoj in naredil vajo bom za ribič ljudi. Takoj sta pustila mreže in šla za njim. In ko je šel tam naprej, je zagledal druga dva brata, Jakoba, Zebedejevega sina, in Janeza, njegovega brata, ko sta svojim očetom Zebedejem v čovnu popravljala mreže. Poklical ju je in takoj sta pustila čovn in očeta ter šla za njim. Jezus je hodil po vsej Galileji, učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakršno bolezen in vsakršno slabost med ljudstvom. Misli crkvenih očetov Sveti Hieronim pravi, Izaijeva obljuba, po kateri se naj bi Mesija, torej Kristus, razodel za Zabulono in Neftalijo, se je dopolnila v Kani. Sveti Ambrož dodaja, Izaija je gledal na Kristusa kot na luč, ki bo zasvetila v temi. Origen pa pravi, da je bila cerkev v Korintu razdeljena na stranke. Ambrozijaster k temu dodaja, da pa Pavel poziva k občestvenosti nauka, ki so ga od njega prijeli. Sveti Janez Krizostom pravi, nekateri so se sklicevali na Kristusa kot voditelja njihove stranke. In Teodoret iz Cira dodaja, zato so med njihovim razdorom izdali Kristusa samega. Origen pravi, ko je Janez privedel do dopolnitve staro zavezo, je Jezus začel pridigati novo, saj je on sam njen začetek. Jezusov namen, pravi neznani pisec, ni bil namreč poteptati Janezovega nauka, temveč ga potrditi. Sveti Hromacij Oglejski to trditev razloži. Nihče ne more sprejeti Božje milosti, če se ni prej očistil vsakega madeža s kesano spovedjo. Sveti Ciril Aleksandrijski pa razloži Jezusov umik v Galilejo. Jezus nas je s tem svojim zgledom poučil, naj ne iščemo skušnjave ali preganjanja. Sveti Janez Krizostom k temu dodaja, ampak da se osebno omaknemo iz območja njihovega vpliva. Neznani pisec nadaljuje z razvijanjem te razlage. Gospod se je omaknil v Galilejo, in sicer ne zaradi tega, ker bi se bal smrti, temveč, da bi ohranil svoje trpljenje za primernejši čas. Krati pa nam je dal tudi zgled, kako se omakniti iz nevarnosti skušnjav. Sveti Ciril Aleksandrijski trdi, Evangelij je za nas velika luč. In ta luč, nadaljuje Origen, osvetljuje tiste, ki sedijo v smrtni senci, čeprav je niso iskali. Neznani pisec to Origenovo trditev pojasni. Pravično je, da so tisti rodovi Galileje, ki so bili dejansko zasužnjeni, sedaj prvi, ki so osvobojeni duhovne zasužnjenosti. Kronacij Oglejski podaja sledečo teološko razlago. Kakor je oče luč, tako je tudi sin luč. Dežela smrtne sence je področje, kjer domuje pekel. In tam je zveličar svojim veličastvom osvetlil tiste, ki so bili zaviti v smrt. Sveti Janez Krizostom o poklicanosti prvih učencev pravi, takoj ko so zaslišali Jezusov klic, so pustili svoje mreže. Kristus od nas namreč zahteva takšno vrsto takojšne poslušnosti. Neznani pisec nadaljuje razlago. Vsak učenec, ki se mu pridruži, mora nujno opustiti sledeče tri posvetne ljubezni. Dejanja mesa, materialne dobrine, starše po mesu. Misli Benedikta XVI. Tudi danes, da bomo v sveto znamenje in orodje tesne povezanosti z Bogom in edinosti med ljudmi, moramo mi, kristjani, utemeljiti naše življenje na teh štirih osnovah. Na poslušanju Božje besede, ki jo posreduje živo izročilo cerkve, bratskem občestvu, evharistiji in molitvi. Samo na ta način bo cerkev, trdno povezana s Kristusom, mogla učinkovito izpolnjevati svoje poslanstvo. Kljub omejenostim in pomankljivostim svojih članov, kljub delitvam, s katerimi se je moral soočiti že apostol Pavel v skupnosti v Korintu, kakor nas na to spominja drugo berilo današnje nedelje. Bratje, rotim vas v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Vsi govorite isto in med vami naj ne bo razprti. Med seboj se dopolnjujte v istem umu in istem hotenju. Apostol je namreč zvedel, da so v krščanski skupnosti v Korintu vzniknila nesoglasje in razdeljenosti. Zato je vso odločnostjo dodal, mar je Kristus razdeljen? S tem je Pavel zatrdil, da vsaka razdeljenost v cerkvi žali Kristusa. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje pripoveduje o začetkih Jezusovega javnega življenja, po mestih in vaseh Galileje. Njegovo poslanstvo se ni začelo v Jeruzalemu, torej v verskem, družbenem in političnem središču, ampak se je začelo na obrobnem področju, ki so ga pravoverni judje zaničevali zaradi tega, ker so bila tam navzoča različna tuja ljudstva. Prerok Izaija zato o njem pravi Poganska Galileja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.